Kelmoq. Men kelsam. Biz kelsak. Sen kelsang. Siz kelsangiz. U kelsa. Ular kelsa. Ular kelsalar. Agar siz bozorga borsangiz, iltimos, 2,5 kilogram go'sht sotib olib, uyimizga olib keling. Agar o'zbek tilini o'rgansa, o'zbeklar bilan suhbatlasha oladi. Iltimos, bu muammo haqida fikringizni yana ozgina aniqroq aytsangiz.